Valsts budžeta veidošanu kā strateģisku procesu palūkotos kompetenti, bet tomēr no malas esam uz interviju šorīt aicinājuši Mārtiņu Krieviņu, bijušo pāresoru koordinācijas centra vadītāju. Labrīt, Mārtiņ!
Labrīt!
Diskusijas par budžetu visai vētraini, var teikt, ir sākušās. Jūsu skatījums, kas ir šo aso diskusiju pamatā?
Aso diskusiju pamatā, kā vienmēr, ir nauda, vēlme izcīnīt pēc iespējas vairāk un pirms nākamajām saimas vēlēšanām sabiedrībai atgādināt, ka tieši konkrētais ministrs vai konkrētā partija ir bijusi tā, kas ir izcīnījuši šo te lielāko lāčādu un tādēļ par viņiem arī jāturpina balsot.
Tad lielā mērā vēlēšanu aura jau šajā gadā diktē visu to, kā un kas notiek, ja?
Viennozīmīgi. Šogad budžeta sastādīšanas process ir tikai un vienīgi saistīts ar vēlēšanām. Tieši tādēļ arī tiek aizmirst iepriekš dotie solījumi un pieņemtie likumi un tiek skatīts uz to, ko sabiedrība vēlas no budžeta, kas ir tās lietas, kas sabiedrībai šķiet aktuālas. Un tieši šī iemesla dēļ arī ir pacēlies jautājums par sabiedrības nevienlīdzību, piemēram, atcerēsimies, gada sākumā bija vairākas publikācijas no Reboltikas par to, cik smagi ir strādāt ar mazu algu, cik liela ir atšķirības starp bagātākajiem sabiedrības locekļiem un nabadzīgākajiem, un tieši tas arī diktē to, kādēļ šī diskusija budžeta veidošanas procesā ir pavērsusies tieši tā un nevis savādāk.
Atcīm redzot, arī tie, kas prasa naudu, rēķinās ar to, ka varētu būt labs laiks, kad vēloties izpatikt un labus solījumus arī kārtībreiz garantēt, kāds to naudu iedos. Vismaz ar ko, jūsprāt, būtu saistāmi šie ministriju naudas pieprasījumi, kas ir par aptuveni 600 miljoniem latu, lai gan pašlaik budžeta aplēses arī liecina, ka reāli, ko sadalīt, ir daudz reiz mazāk.
Nu, tā reālā atbilde, ko visticamāk neviens valsts sekretārs vai ministrs jums nepateiks, ir tādēļ, lai ievilk ķeksīt, kad viņi ir prasījuši, bet sliktā valdība kopumā vai sliktā saima vai sliktais ministrs prezidents viņiem vai finanšu ministrs nav šo te naudu iedevuši šīm te labajām idejām. Ja mēs paskatāmies uz to, kas notiek arī pat labam publiskajā telpā, parādās dažādu ministriju infogrammas par to, cik daudz, piemēram, līdzekļi ir nepieciešams ceļam, par to, kas iestāsies, ja šos līdzekļus ceļiem neiedos. Tieši tāpat parādās samērā apokaliptiskas priekšnojautas par nākamo gadu un zinātni, respektīvi, ja zinātnē netiks palielināts finansējums, tad visi jaunie zinātnieki uzreiz aizbrauks no Latvijas un citu veidu, nu tā ir cīņa par budžetu, cīņa par lielāku naudu, lai gan realitātē es domāju, ka pilnīgi visi tie, kas skaidri domā, apzinās, ka nākamā gada budžets būs ļoti saspringts. Latvija nevar atļauties tieši starptautiski pārkāpt tos budžeta rāmis, ko viņi iepriekš ir nodefinējusi, respektīvi turpmāks budžeta deficīta samazinājums, jo nākamgad iestājoties Eirozonā uz mums ļoti aktīvi skatīsies. Vai mēs neesam topošā Grieķija, Kipru, Spānija vai Portugāla vai Īrija, kas tad mēģinās uzreiz pārkāpt šos te limitus ieviešot eiro?
Par to slikto valdību un slikto finanšu ministriju runājot un ķeksīšu vilkšanām, bet ir iespēja ne spekulatīvi, bet realistiski šīs labās idejas censties realizēt, kas neapšaubām ir grūtāk nekā prasīt uzreiz lielāku naudu un tad atrast vainīgo.
Es domāju, ka jā, un to parāda arī pasaules praksa, kaut vai paskatāmies tepat kaimiņos vai no Igaunija vai Somija, kur jau valdības veidošanas procesā tiek nodefinēti tie mērķi, uz ko viņi iet, un tad viņi plus mīnus vienojas par 4 gadu budžetu, respektīvi par to vēlēšanu ciklu budžetu, kurš tad var mainīties tikai pie nosacījuma, ja mainās valdība. Nu, ja mēs paskatāmies uz Latvijas situāciju, tad mēs redzam, ka iepriekšējā gadā bija vienošanās par to, kad samazināsim iedzīvotā ienākuma likmi par 2% punktiem, ko pat labam atzīstam, ka tā ir bijusi ļoti liela kļūda. Savukārt tādu mēs piedāvājam samazināt sociālo iemaksu nodokļu likmi, un man ir ļoti liels bažas, ka jau pēc dažiem gadiem, kaut vai pēc nākamajām saimes vēlēšanām, ja kaut kas mainās politiskajā sastāvā, nu tad mēs atzīsim, ka kļūda atkal ir bijusi samazināt sociālo iemaksu apjomu un celsim atkal to. Un tad rezultātā mēs panākam konstantu, nu, tādu turbulentu situāciju, neskaidru situāciju, kurā gan sabiedrība, gan uzņēmēji jūtas ļoti nedroši. Un nedrošības sajūta arī veicina cilvēku izbraukšanu, tas nepiesaista jaunas investīcijas un rada daudz citas lielas problēmas.
Mēs pagājušajā nedēļā, ja jūs iesākāt par nodokļiem, mēs runājam ar Svedbanku galveno ekonomistu Mārtiņu Kazāku, un viņa pārliecība skaitļos balstīta bija, ka mēs nodokļus celt varam, jo no iekšzemes koprodukta Eiropā mums ir nodokļu sloks kopējs salīdzinoši neliels, bet tieši vajag diskusiju, kā un kurās jomās to izdarīt. Bet ka tas ir jādara, ja mēs vēlamies, lai valsts izpilda šīs sociālās funkcijas, kuras mēs valsts turpinām pieprasīt. Jūsu viedoklis, mēs varam atļauties nodokļus vispār tagad mazināt, vai tie būtu jāceļ, vai tagad tā diskusija tomēr jāizvērš un nekas nebūtu jāiztiek ne celšanas, ne mazināšanas virzienā?
To, kad atsevišķi nodokļi ir jāceļ un atsevišķi nodokļi ir jāsamazina, valdība zina jau kopš 2010-11. Gada, kad jau gan starptautiskā valūtas fonda eksperti, gan Pasaules bankas eksperti, gan Eiropas komisijas eksperti runāja par to, kad ir daudz vairāk jāapliek nodokļi patēriņam un jāmazina nodokļi darbspēkam. Respektīvi, mums ir jārada situācija, kad cilvēks strādājot nopelna vairāk, un savukārt, ja viņš vēlas tērēt vairāk, nu, tad viņam arī vairāk ir jāsamaksā nodokļos. Es pieļauju, ka pēc kāda laika tiks atzīts, kad arī PVN likmes samazināšana bija viena no kļūdām, un mēs atgriezīsimies pie augstākas PVN likmes. Un tieši tas pats notiks arī nekustamā īpašuma nodokļa jomā.
Bet problēma droši vien, ka pa vienam tie nodokļi tiek mazināti, pacelti, un tā tas dzīpariņi tiek raustīti atsevišķi, nevis kopējā izrāde.
Tas ir viens. Otrs, neskatoties uz to, ka pagājušajā gadā tika apstiprināts šīs te nodokļu sistēmas pamatnostādnes, viņas jau netiek ievērotas. Tas ir atkal tas traģiskais, kad tiklīdz nāk vēlēšanas vai tiklīdz nāk kaut kāda nozīmīgāka pasākuma, mēs aizmirstam par tām lietām, par ko mēs esam iepriekš vienojušies.
Nu, tie ir droši vien jautājums par prioritātēm, ko lielā mērā arī jūs vadot pārisvaru koordinācijas centru, savulaik ar tām tieši strādājāt, kad iznāk to prioritāšu varbūt ir vienkārši par daudz, un tāpēc netiek koncentrēti gan resursi budžeta veidojot, gan arī tikpat apzināti nodokļu politiku veidot.
Ja mēs paskatāmies uz prioritātēm, es teiktu, ka divas no trim nacionāla attīstības plāna prioritātēm tiek daudz maz respektētas, un kādā ziņā valdība to izmanto savā retorikā, lai virzītu jau uz to. Pirmā ir cilvēku drošumspēja, respektīvi, palīdzību tiem cilvēkiem, kas pat labam nav spējīgi parūpēties paši par sevi. Cilvēki ar zemākiem ienākumiem, cilvēki ar daudziem apgādājumiem, vai tie būtu bērni vai vecāki cilvēki, kādā ziņā parūpēties par tiem sabiedrības locekļiem, kas pat labam gūst minimāls ienākums, tā lai viņi arī sajustu to, ka valsts iziet no krīzes situācijas. Otrs, izaugsmu atbalstošas teritorijas, jeb reģionālā attīstība tiek atbalstīts ar to, ka šī te iedzīvotāja ienākuma likme varētu netikt samazināta vienkārši tā iemesla dēļ, lai pašvaldības nezaudētu līdzekļus, ko viņas pat labam gūst no iedzīvotāja ienākuma nodokļu atskaitījumiem.
Bet šīs NAPA prioritātes, kuras jūs nu pat arī minātu, ir darbos arī manāmas vai lielākoties vārdos tikai nu, deklarēts?
Darbos mēs redzēsim, tad, kad Saeima pieņems 2014. Gada budžetu un arī budžeta rāmu nākamajiem trim gadiem. Es domāju, ka mūs vēl sagaida ļoti aktīvas diskusijas un debatas par to, kādi nodokļi tiks mazināti, kādi netiks un kas notiks ar šo te brīvo fiskālo telpu, kas nu jau, man liekas, ir atlikus kādi 65 miljoni pēc pēdējiem lēmumiem, ko valdība ir pieņēmusi.
Es atgādinu, ka mūsu studijā pat labanie ir Mārtiņš Krieviņš, bijušais pārresoru koordinācijas centra vadītājs. Ja par šiem ministriju pieprasījumiem mēs vēl turpinām, tad, jūsprāt, tā nav tāda ministriju savu veidu alkatība, ņemot vairāk liela daļa ienākumu, liela daļa šo naudas pieprasījumu ir tieši administratīvajiem resursiem un algām. Vai tas ir objektīva nepieciešamība ierēģi un kvalitatīva speciālistu saglabāšanai?
Atalgojuma jautājums valsts pārvaldē ir ļoti būtisks un īstenībā ļoti satraucošs, jo pēdējos gados atalgojums ir bijis iesaldēts. Pirms tam mēs zinām, ka 2009-2010. Gadā atalgojums tika būtiski samazināts pret 2008. Gada situāciju par vairāk nekā 30-35%. Un, protams, kad arī valsts pārvaldes cilvēki mēģina atrast ienākumu veidus tā, lai gūtu viņus lielākus, lai varētu izdzīvot gan pie augstākas elektrības cenām, gan pie visas pārējā cenu kāpuma. Un, ja šis jautājums netiks risināts, tad, acīm redzot, mūsu valsts pārvalde tiks vēl vairāk novājināt un sagraut nekā viņa ir, kādā situācijā viņa ir nonākusi līdz šim.
Bet jūs pats savulaik no pārisvaru koordinācijas centra aizgājāt gan mazā atalgojuma dēļ, gan minot arī pārējos darbinieks. Un, ja nemaldos, tas formulējums bija tieši tāds, ka situācijā, kad nepārtraukt nozaru pārstāvju vēršas pie valdības lūgt palielināt atalgojumu, nebūtu pareizi no kopējās sistēmas viedokļa prasīt, lai algas palielina arī konkrēti jūs iestādes darbiniekiem. Bet kā tad tajos svaru kausos tad nobalansēt starp tām cilvēku, profesionāļu sabiedrības pārstāvju kategorijām un starp valsts pārvaldes aparātu, kura arī ir līdzīga situācija kritiska?
Tas labākais risinājums, vismaz manuprāt, būtu iedot daudz lielāku atbildību ministriju valsts sekretāriem, respektīvi administratīvajiem vadītājiem, algu noteikšanā, arī augšējo robežu noteikšanā, maksāt tiem cilvēkiem, kas tiešām strādā daudz, brīvdienās, svētku dienās, vakaros un tā tālāk, un savukārt nepalielināt kopējo atalgojumu fondu. Mēs iesaldējam to summu, kas pat laban valstī tiek tērēta atalgojumam, bet ļaujam ar viņu daudz elastīgāk rīkoties.
Respektīvi pašiem to sadali noteikti.
Jā, un es domāju, ka tas būtu arī ļoti motivējoši valsts sekretāriem, tad beidzot atbrīvoties no tiem cilvēkiem, kas mīl dzert kafiju un ēst bulciņas darba laikā un nepievienot pārāk lielu vērtību un vairāk tomēr atlīdzināt tiem, kas strādā produktīvi, efektīvi un uz rezultātu.
Bet tās svētku dienas un brīvdienas, kā jūs minējāt, varbūt tas ir otra galība, pārstrādāšanās iznāk, turēties kompensācijas maksāt, un pēc tam varbūt veselība nesaudzēs cilvēki.
Ja mēs paskatāmies uz valsts kancelējas veikto aptauju, tad mēs redzam, ka lielākā daļa valsts pārvaldes darbinieku ar lielu prieku dodas uz darbu. Viņiem ir zināmā mērā misijas apziņa par to, kādēļ viņi strādā valsts pārvaldē. Viņi grib padarīt šo valsti labāku. Viņi vēlas, lai sabiedrību dzīvotu labāk, daudz ātrāk sasniegt vidējos Eiropas Savienības dalību valsts standarts, bet mēs redzam, ka šis atalgojums un citu veidu motivācijas sistēma diemžēl neveicina.
Un sarunas nobeigumā vēl par šo pašu nacionālo attīstības plānu, par ko mēs esam jau arī intervijas gaitā nedaudz minējuši. Ekonomikas izrāviens šķiet bija tas galvenais valmatīvs, kas bija minēts tagad. Lielā mērā prioritāte tiek minēta šī nabadzības vai nevienlīdzības, kā kuru reizi formulējot mazināšana. Vai tā ir tāpat prioritāte, vai tomēr ir tāds solis atpakaļ, vai cits solis?
Tā ir fokus nobīdīšana. Redziet, tad, kad mēs savulaik 2012. gada februārī, martā ar valdību diskutējām par prioritātēm, tad man tika izteikt daudz pārmetumu par to, kādēļ mēs piedāvājam šo cilvēku drošumspējas prioritāti, un kad tas taču atbalsts cilvēkiem, kas nespēja paši par sevi parūpēties, kādēļ mums vajadzētu par viņiem rūpēties. Un tad pēkšņi vienā momentā šī debata kļuva aizvien asāk, un cilvēki tomēr sabiedrība rādīja to, cik nozīmīgs ir šis jautājums. Un tad valdība ir pārņēmusi šo te prioritātu un vienkārši aizmirsus par trešo būtisko aspektu, kas ir trešā nacionāla attīstības plāna prioritāte, ir tautsaimniecības attīstība. Un tāpēc es arī esmu mazliet neizpratnē, kādēļ darbdevēju organizācijas un uzņēmējas pārstāvošās organizācijas ir tik klusas saistībā ar to, ka valdība pat labāk nav piedāvājusi īsti labas risinājumas, kas tad būs tas veids, kādā viņi atbalstīs uzņēmējdarbību. Vai paceļot autora atlīdzības līguma likmes saistībā ar sociālo nodokli, vai paceļot akcijas nodokli dabas gāzē, vai tie tiešām ir tie labākie risinājumi, kas ir nepieciešami tautsaimniecībai pat labāk.
Bijušais pārisvaru koordinācijas centra vadītājs Mārtiņš Krieviņš, paldies par sarunu un izgaismotajiem fokusa punktiem. Cerams, ka kādam no tiem, kādam atbildīgiem arī tie būs iekartuši prātā.